Cienījamie deputāti, ir 2021. gada 11. marts, pulkstens 16. Norit Mārupes novada domas ārkārtas sēde. Lūdzu deputāti reģistrēties, kuri ieradušies uz domas sēdi. Uzliekam lūdzu reģistrācijas iespēju čatā. Čatā reģistrējamies. Tu vari? Es piedalos, un Andrejs arī. Andrejs ar savu saziņas ierīci nevar reģistrēties, tātad Andrejs es rakstu. Tātad ir deputāts reģistrējušies uz domas sēdi. Paldies deputātiem. Bez deputātiem domas sēdē vēl piedalās arī pašvaldības iestāžu darbinieki un izpildu direktors. Tātad konkrēti piedalās, kur es varu redzēt. Tātad piedalās domes darbinieki Dace Žīgure, piedalās juridiskās nodēļas vadītāja Gaļina Sušīna, attīstības nodēļas pārstāvja tātad Lauma Ermana un Dace Žīgure, juridiskās nodaļas jurists Jānis Buza, izpildu direktors Kristaps Ločs. Sanāks mums protokolē kanclējas pārzine Kristīne Štrāla. Nepiedalās deputāti, kas paziņojuši, ka nepiedalās, tas ir Gunts Ruskis, ir pārstāv domi pierīgas partnerībā, un deputāta Anita Vintere ar darba pienākumu pildīšanā nepiedalās. Pārējo deputātu nepiedalīšanās nav zināma, acīm redzot, viņi piedalīsies, ir ceļā uz domas sēdi. Tātad darba kārtībā ir divi darba kārtības jautājumi, un sākam skatīt pirmo darba kārtības punktu par pirkuma tiesību izmantošanu nekustamu īpašumu B23 Kangale Lagatas Mārupes novadā. Lūdzu.
Lai nevajadzēja apstiprināt darba kārtību?
Viņu jau nevar izmainīt. Ārkārt sēdēm kādi ir, tādi viņi ir. Viņi nav maināma un nav arī papildināma. Tā. Par šo pirmo punktu lūdzu, kurš var ziņot, izpildu direktors vai pastāstīt lūdzu Kristap, un papilnās juridiskās nodēļas juris Jādis Buza.
Jā, tātad esam saņēmuši šī gada 23. februārī pieprasījumu par atteikumu no pirkuma tiesībām saskaņā ar 19. februāra pirkuma līgumu par nekustamu īpašumu V23 Kalngala Lagatas zemes vienību ar kopējo platību 2109 kvadrātmetri un nekustamais īpašums principā ar funkcionālo zonējumu autotransporta infrastruktūras objektu teritorija, kas nozīmē, ka tas ir pašvaldības, respektīvi privātais ceļš, kas robežojas arī ar pašvaldības ceļu, līdz ar to arī viņš arī iekļaujas pašvaldības ceļa V23 Kalngala Lagatas aizsargjoslā un ielu sarkanajās līnijās, kas atbilstoši arī deptālu plānojumam. Un, jā, izvērtējot visus apstākļus, pirkuma summa ir 4840 eiro un uzskatu, ka tas nekustamais īpašums var liederīgi, mēs to varam liederīgi izmantot pašvaldības autonomā funkciju realizēšanai, respektīvi ielu un ceļu infrastruktūras nodrošināšanu un uzturēšanu.
Tā, paldies Kristapam, tā mēs arī iekšēji šeit kopā speciālistiem izrunājām par šo iespēju, ka tāda radās sasaņā arī iesniegtiem dokumentiem un par šo pašvaldības iespēju un nepieciešamību šo izmanto pirkumu tiesības un tāpēc arī radās šādi priekšlikumi un speciāli sagato izpildu direktora rīkojumu ziņojumu par šo, kad šo pašvaldība izmantot. Lūdzu deputātiem ir kādi jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu par šo lūdzu. Tā, lai es varētu kaut ko redzēt.
Man ir jautājums, Nadīna,
lūdzu. Jā, Nadīna, lūdzu, jautājums.
Tad es sapratu tā, ka tas ir ceļš vai tas ir apbūves gabals?
Tas ir ceļš. Tas ir ceļš. Vēsturiski tā, tas bija valsts ceļš, kad bija veidots purvā no Jaumarupe uz purvā tām apgūtām zemēm. Pēc tam valsts ir šo ceļu pārnu nodevis pašvaldībai. Tā būve piedera pašvaldībai. Pašlaik tiek nodota šī zeme, kas ir zem šīs būves. Ja būve kā tāda jau piedera pašvaldībai reģistrēta pašvaldības ielu reģistrā.
Sakiet, lūdzu, tagad tāda kārtība visu laiku būs, kad ceļus nevis dāvina, bet pārdod otram, vai kā? Es tā kā nesapratu.
Tā nav tāda kārtība, kā nu, ienāk dokumenti, ja īpašnieks šo ceļu, ja īpašnieks vēlas īpašumu pārdot, viņš viņu pārdot. Nav uzspiesta lieta, kad īpašnieks viņu dāvina, viņš var arī dāvināt. Piespiest tā, lai kāds kaut ko dāvina, nevien nevar. Tas viens no asem...
Kādā veidā, jā, man ir jautājums, kādā veidā tad šīs te... Nu, teiksim, apuvas gabals, ja ceļš, tad kļuva par ceļu. Viņš ir bija detā plānoma ietveros?
Nē, nu, ļoti elementāri. Tātad bija zemes reforma. Zemes reformas laikā zeme tika dalīta tiem, kas apmierināja viņu pieprasījumus. Un ceļus pēc tam kā būves, Zemes reformas laikā arī īpašnieki pieteicās uz ceļiem kā būvēm. Un ļoti daudzos gadījumos, ka zeme pieder citai personai un ceļi pieder citai personai. Šis ir viens no tiem gadījumiem, kad uz valstī piedrošā pie ceļa zeme ir citai personai piedrošā zeme.
Labi, mans puses, tas izklausās tāds šaubīgs darījums, bet es saistībā ar šo es uzdošu vēl jautājumu. Sakiet, lūdzu, kas pārstāv abas firmas, viens un otrs?
Tas, kas jums ir dokumentos redzams. Jūs pieejā ir dokumenti, jūs viņus redzat.
Varētu lūdzu nosaukt, kas pārstāv?
Jūs redzat, jums ir dokumenti redzami.
Es neredzu.
Labi, Jāni Būži, lūdzu nosauc. Jānis, mūs dzird?
Jā, es jūs dzirdu, es to esmu mēģinu atvērt šo te dokumentu.
Atver dokumentu.
Tā, pirkuma līgums ir noslēgts starp SIA Modre, reģistrācijas numurs 401032781777, kuras vārdā rīkojās valdes loceklis Ralfs Jansons un SIA Ezermalis Māru, reģistrācijas numurs 402031742274, kuras vārdā rīkojās Jačeslavs Smirnovs valdes loceklis.
Paldies. Rūdzu vēl deputātiem jautājumi.
A kas būtu, ja mēs nenopirktu šo ceļu?
Nekas nopirkt. Nu kā, tas, kam pārdot, tas arī nopirks. Kas pērk?
Un ko viņš var tur darīt? Viņš, piemēram, var likt šlagbaumu virsū vai vēl kaut kā?
Nu tas ir, kā, viņš pērk zemi. Ceši pašvaldībai piedaroša būve. Lūdzu, vēl jautājumu deputātiem. Es neredzu, ka kāds kaut ko būtu. Vēl jautājumu. Tā. Vairāk jautājumu nav. Lūdzu, kurš vēlas no deputātiem izteikties par sagatavoto lēmumu projektu?
Es labprāt izteiktos nedaudz.
Lūdzu, Andrim Puņam, jā.
Man bija iesūtot viņu kādi 12 jautājumu, un tad es radu pats veiksmīgi atbildes kaut kā mistiskā kārtā un gribētu pat nevis šoreiz paslavēt, bet lūgt nodrošināt vadību, lai vienmēr būtu tik rūpīgi sagatavot lēmumu projekti, ka man nav jautājumu, ko uzdot sēdes laikā.
Paldies, Andri. Paldies par kopīgu darību. Tā es vēlētos izteikties, tātad reāli tātad tas ir ceļš, kas ir nozīmīgs ceļš, kas savieno arī piekļuvi pašvaldības īpašumam, kurš ir 30 hektāru platība aiz šī zemes gabala uz priekšu. Zeme, kā es minēju, šīs ceļa dažādās posmos ir varētu būt arī piedrāt citai personai, trešajai personai. Ceļš kā būve, pašvaldības piedrošais būve, reģistrēta ceļu reģistrā. Līdz ar to es lūdzu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu par pirtpirkumu tiesību izmantošanu minētā zemes iegādē zem šīs ceļa. Kā jūs arī varbūt no dokumentiem, es tā skatījos, ka arī vēl ir daži zemes gabali no šī pārdodamā zemes gabala līdz šim ceļam, loka ceļam, kas zeme ir fiziskai personai vai citai personai piederoša. Atsim redzot, tur arī varētu būt kaut kādi, ja būs iespējamība, būs kaut kādi piedāvājumi, tad varētu arī izskatīt šos jautājumus. Cena, manuprāt, ir pieņemama, pa kādu šo zemes gabalu pārdod. Es aicinu deputātus atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un iegādāsies šo zemi pašvaldības būvis, kā pašvaldībai piedrošu arī zemi. Paldies. Vēl kāds vēlas izteikties? Neredzu. Tad lūdzu, ieliekam balsošanas režīmu. Lūdzu, balsojam par sagatavoto lēmumu projektu. Tātad deputāti balso par sagatavoto lēmumu projektu. Pēties Pikšē par, Līga Kadiģe par, Dace Šlodaka par, Ira Dūduma par, Sigita Sakoviča par, Andris Puide par, Gats Vācijas par, Andris Kirilovs par, es, vai tas Mārtiņš Bojārs par, pret tā Normons Orlijāns par, Nadīna Miller atturas. Tad rezultāts vienam deputātam atvēroties pārējiem klātsošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Paldies. Tālāk mēs skatām lēmumu projektu numuru 2. Man tagad atkal. Jukā. Darba kārtības jautājumu. Tā un lēmumu projektu numuru 2 par zemes gabalu iegūšanu īpašumā. Lauma varbūt arī pastāstīt lūdzu. Lauma Edmarne. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kad Krievijas federācijas pilsons uz pirkuma līguma pamata iegādājas pusi no nekustamā īpašumā Miera ceļš L, kas sastāv no zemes vienības 3469 kvadrātmetru platībā un ir uz viņu māja. Un saskaņā ar spēku esošo likumdošanu par zemes privatizāciju lauku apvidos ir tiesības iegādāties zemi kā īpašumu, arī izsniedzot zemes rāmatā izziņu, kuru noteic likumdevējs, kad abu zemes var iegādāties un ir situācijas, kad nevar iegādāties īpašumā, un tas ir īpaši noteikums minētā likuma 29. pantu 2. daļā. Šis gadījums ir tas, kad minētā persona var reģistrēt īpašums tiesības zemes grāmatā uz izziņas pamata sasniegt ar likumu. Lūdzu jautājumu par sagatavoto lēmumu projektu. Jautājumu es saprotu nav. Tad lūdzu ieliekam balsošanas režīmu. Tā lūdzu balsojam par lēmumu projektu numur 2. Tad notiek deputāts balsošana par lēmumu projektu numur 2. Andrejs Kirilovs par, Ira Dūduma par, Pēters Spikša par, Līga Kadiģa par, Gats Vācietis par, Dats Štrodaha par, Sigita Sakoviča par, Jānis Lēdzkauns par, Nadina Millera par, Normunds Orleāns Aturas, Mārtiņš Bojārs par, Andris Puida Aturas, Jānis Lībiec Aturas. Rezultāts ar trījiem deputātiem atceroties, pārējiem klātsošiem deputātiem balsot par, lēmums pieņemts. Līdz ar to izsludinātā darba kārtība ir izskatīta. Mārupes novada domes ārkārtas sēdes slēdz. Paldies deputātiem par darbu.